რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში დასეს პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. დღეს გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. საქართველოს ეწვია ევროსაბჭოს დელეგაცია ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ ანგარიშის მოსამზადებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში მოსამართლე ხოსე დე ლა მატამ გასა რუსების ორი დანაშაულებრივი ორგანიზაციის ათობით წევრის, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების დაპატიმრების ორდერები. სიაში შეიყვანეს რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების, ეკონომიკური, საბანკო, სამხედრო სექტორების წარმომადგენლები, ამსამინისტროები და ყოფილი მაღალჩინოსნები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადისლავ რეზნიკი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ანატოლი სერძიუკოვი, რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი დმიტრი კოზაკი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი ნიკოლაი აულოვი. აულოვის ადმინისტრაცია ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა და დასინა, რომ მათ მიზნად მიაჩნია რუსეთის ოფიციალური პირების დისკრედიტაცია. პირები, რომელთა დაპატიმრების ორდერებით ესპანელმა მოსამართლემ გასა, ეჭვმიტანილი არიან რუსული დანაშაულებრივი ბანდების ტამბოვსკაიას და მალიშევსკაიას ევროპაში. დანაშაულებს შორის ახლდება მკვლელობები, იარაღით უკანონო ვაჭრობა, გამოძავლა, ნარკოტრაფიკინგი, მოქთამვლა. მსოფლიოში პრესის თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით გაერო პრესტიჟულ პრემიას მიანიჭებს დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლებისთვის შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. გამომცემელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა გასულ თვეში შეარჩიეს იუნესკოს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000. გილერმო კანო ისასა, კოლუმბიელი ჟურნალისტი, რომლის სახელსაც პრემია ატარებს, 1986 წლის 17 დეკემბერს ბოგოტაში გაზეთის რედაქციის წინ მოკლეს. ხადიჯა ისმაილოვა აზერბაიჯანში დაპატიმრებულია ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე, მაგრამ უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ჟურნალისტ ქალს დევნიან აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის შესახებ რეპორტაჟებისთვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი სეშ კარტერის განცხადებით ნატო განიხილავს ბალტიისპირეთში და შესაძლოა პოლონეთშიც საროტაციო წესით სახმელეთო ძალების განთავსების საკითხს. კარტერის განმარტებით კონტინგენტი, რომლის შექმნაზეც ნატოელი მოკავშირეები მსჯელობენ, შესაძლოა 4 ბატალიონს მოიცავდეს. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ამის შესახებ უთხრა ჟურნალისტებს შტუტგარტში, გერმანიის ქალაქში, სადაც განთავსებულია შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპის სარდლობა. უფრო ადრე შეერთებულ შტატებს ნათქვამი აქვს, რომ აპირებს აღმოსავლეთ ევროპაში მომავალი თებერვლისთვის გააგზავნოს ჯავშან ტრანსპორტერების ბრიგადა 4200 სამხედრო პირის შემადგენლობით. შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები, რომლებიც ორ კვირაზე მეტხანს გასტანს. 3 მაისის დილას 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი ჯავშან ტრანსპორტერებით შევიდა რუმინეთიდან მოლდავეთის ტერიტორიაზე. მოლდავეთის სოციალისტურმა პარტიამ, პრომოსკოურმა ოპოზიციურმა ძალამ მხარდამჭერებს მოუწოდა ამერიკელი სამხედროებისთვის გზის გადაკეტვისკენ, მაგრამ აქციაზე სულ 100-მდე დემონსტრანტი შეკრიბა და ამერიკელებმა შეუფერხებლად გააგრძელეს გზა. პაკისტანი ამერიკელ მილიარდერს დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს მოთხოვნისთვის, რომ ციხიდან გამოუშვან ექიმი შაკილ აფრიდი, რომელიც პაკისტანში მას შემდეგ დააპატიმრეს, რაც ის ამერიკელ აგენტებს დაეხმარა 2011 წელს ოსამა ბინ ლადენის მოძებნაში. ტრამპმა, რომელიც დამაჯერებლად ლიდერობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში, ტელეკომპანია Fox News უთხრა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში პაკისტანს 2 წუთში გამოაშვებინებს შაკილ აფრიდის. თბილისის საქართველოში მყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები ბორის ცილევიჩსი და კერსტინ ლუნდგრენი. ისინი ამზადებენ ანგარიშებს საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. 3 მაისი პრესის თავისუფლების დღეა და დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში სწორედ მედიის თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ. გაგახსენებთ, რომ 1911 წელს ნამიბიაში გამართულ სემინარზე გადაწყვიტეს ჟურნალისტებმა ყოველწლიურად აღენიშნათ 3 მაისს ეს დღე, მედიის თავისუფლების დღე. შეიძლება ითქვას, რომ აფრიკა არის ფაქტობრივად ავტორი ამ დღისა. აფრიკის კონტინენტზე დაიწყეს სწორედ მედიის თავისუფლების დღის აღნიშნა და დღეს ეს დღე მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, აღინიშნება. საინტერესოა, რომ ამ დღის აღნიშნამდე რამდენიმე დღით ადრე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House აქვეყნებს დოკუმენტს და მისი შეფასებით პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა 49 ქულით. საქართველო ამ სტატუსის მქონე ერთადერთი ქვეყანა გახლავთ სამხრეთ კავკასიაში. დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მედიის თავისუფლებას, უბრალოდ რეგიონალური მედიის თავისუფლებას ეძღვნება, გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ თემით. დავიწყოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტით, ჩემი კოლეგის სიუჟეტით, რომელიც აპრილის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
პრესის თავისუფლების შესახებ Freedom House-ის ანგარიში, რომ საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალშია, უკვე ბევრ საკითხზე მეტყველებს მედია სამართლის სპეციალისტისთვის ნათია კაპანაძისთვის. მისი თქმით, ის მდგომარეობა, რომ ქვეყანა რეგიონში მეწინავე ადგილზეა, თავის დასამშვიდებლად ვერ გამოდგება, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი მედია გარემო და ინფორმაციის მოპოვებისთვის ხელისშემშელი პირობები, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორის თაობაზე დავა, ნათია კაპანაძის თქმით, არის ის ხარვეზები, რომელიც საქართველოს მედია გარემოზე საუბრისას ყველა გავლენიანი ორგანიზაციის ანგარიშში ქვეყანას ქულებს აკლებს.
არ არის ხადი და გამჭვირვალე ის პროცესები, რომელიც ვითარდება და შესაძლოა იწვევს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ დადებით ტენდენციებს, მისასალმებელი ნამდვილად არის ის, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ გაჩნდა უფრო მეტი მედია პლატფორმა და შესაბამისად ინფორმაცია მოსახლეობისთვის არის კიდევ უფრო მეტი საშუალებით ხელმისაწვდომი. არსებობს ქვეყანაში პრობლემები, რაც უკავშირდება, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რაც უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. საჯარო დაწესებულებები კანონმდებლობის მიუხედავად კვლევები აჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის მოთხოვნა არ არის, უბრალოდ არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომელიც არის ჩვენი კანონმდებლობით. ყველა შემთხვევაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ჟურნალისტებისთვის არ არის შესაძლებელი.
Freedom House-ი მედიის თავისუფლების ხარისხთან ერთად აფასებს სხვადასხვა გარემოსაც, მათ შორის საქართველოში არსებული სამართლებრივი გარემო 13 ქულითაა შეფასებული, პოლიტიკური 20, ეკონომიკური გარემო კი 16 ქულადაა შეფასებული. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის მონაცემებით 2015 წელს მსოფლიოში გაუარეს დავითარება პრესის თავისუფლების მხრივ და ყველაზე დაბალ დონეზეა ბოლო 12 წლის განმავლობაში პოლიტიკური დანაშაულებრივი და ტერორისტული ელემენტებისგან მომდინარე ზეწოლის გაძლიერების შედეგად. 27 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად პრესის თავისუფლების მოწინააღმდეგე ძალები ყველაზე ძლიერი იყო ახლო აღმოსავლეთსა და თურქეთში, სადაც მთავრობები და ექსტრემისტების ჯგუფები ზეწოლას ახდენდნენ ჟურნალისტებსა და მედია საშუალებებზე რომელიმე პოზიციის დასაკავებლად, რის შედეგადაც იქმნებოდა გარემო ჩვენთან ერთად ან ჩვენს წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში. საქართველოში არსებულ მედია გარემოზე მომზადებულ ანგარიში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, აღინიშნა, რომ საქართველოში მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედიის პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. მედია პლურალიზმს ქვეყანაში მთავარი საფლეკი შეიძლება შეუქმნას ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობის გარშემო დავის საქმემაც უთხრა გასულკვირას რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა.
რუსთავი ორის საქმე არ დასრულებულა ჯერ, ეს არის მიმდინარე პროცესი, ყურადღებით უნდა ვიყოთ. ეს სასამართლო პროცესი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე, ისე რომ ისეთი კითხვები, რაც არსებობდა აქამდე უკვე გამართულ პროცესებთან დაკავშირებით, აღარ არსებობდეს უკვე იმ პროცესებზე, რომელიც მომავალში იქნება.
მედიის მკვლევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების შენარჩუნების და გაღრმავებისთვის გამოწვევა იქნება 2016 წელი, როგორც საარჩევნო წელი. გამოჩნდება ექნება თუ არა ხელისუფლების მცდელობა გავლენა იქონიოს როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ მედიაზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მას მინძლობს ნათია კუპრაშვილს, რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენი გადაცემა დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნება და გადაცემა დაიწყეთ ჩვენ Freedom House-ის შეფასებით, შეიძლება ასე ითქვას, სიუჟეტი გავიდა ეთერში. ძალიან საინტერესო არის ამ შედეგებზე თუ ვილაპარაკებთ, რამდენად ეხება რეგიონალურ მედიას Freedom House-ის ეს შედეგები იქ მე მგონი არ არის აღნიშნული თუ აღნიშნულია კონკრეტულად, მაგრამ ოსხაში ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ამაზე საუბარი, ხო?
მოგესალმებით, ფანას მივესალმები, მადლობა თემისთვის,
ფულსავყვარო
ჩვენს კოლეგას დღევანდელ დღეს, უხსურებ პროფესიულ წარმატებებს, მე თავისუფლებას, რასაც Freedom House-იც ისურვებდა ჩვენთან ერთად ცხადია. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეხება რეგიონულ მედიას და არ შეიძლება ეს დასკვნა არ დაწერილიყო ამ რეგიონული მედიის მდგომარეობის გათვალისწინების გარეშე, იკითხება ეს რეალურად ამ დასკვნაში. კონკრეტულად კი განსაკუთრებით როცა ჩვენ ხედავთ ასპექტებს რეგიონული მედიის მდგრადობასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ მოწყვლადი და პრობლემურია, აი აქ სწორედ ალბათ უმეტესწილად, თუმცა არა მხოლოდ რეგიონული მედია, მაგრამ რეგიონული მედიაც მოიაზრება, აგრეთვე მფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და აგრეთვე ჟურნალისტების გათავისუფლების თემაც გარკვეულწილად უკავშირდება რეგიონულ მედიას, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა სამწუხარო ფაქტი ბოლო პერიოდში, ეს ეხებოდა ტელეკომპანია 25-დან საკმაოდ ძლიერი ჯგუფის წარმოსვლას, ბათუმის ტელევიზიას გულისხმობ, ძალიან სამწუხარია.
ეს ინფორმაცია Freedom House როგორც ჩანს ჰქონდა.
კი ბატონო, მე ვიცი რომ ეს ინფორმაცია ჰქონდა და ეს ამანაც იქონია გარკვეული გავლენა ამ დასკვნაზე, როცა არის საუბარი იმაზე, რომ საეჭვო ერთის მხრივ ფლობელობასთან დაკავშირებული დავები და მეორეს მხრივ საეჭვო გარემოვები არის გარკვეული პროგრამების წამყვანების ან პროდიუსერების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, აქ ალბათ მოაზრებული იყო სწორედ ეს შემთხვევაც.
ნათია, ჩვენ არჩევნების წინ ვართ და ეს მნიშვნელოვნად ცვლის ალბათ მდგომარეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონალური მედია როგორია არჩევნების წინ. ჩვენ ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია შევადაროთ 2012 წელი არჩევნების წინ რეგიონალური მედიის მდგომარეობა და დღევანდელი. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენადაც მე ვიცი ერთი პუნქტით დავიწიეთ, ხო, ამ Freedom House-ის შედეგებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკეთესია მდგომარეობა დღეს ვიდრე 2012 წელს.
ზოგადად მედიის მდგომარეობა უკეთესია, უფრო პლურალისტურია გარემო ვიდრე იყო მანამდე და განსაკუთრებით ვიდრე იყო 2012 წელს. 2012 წელს აი ამ დრომდე, რომ წარმოვიდგინოთ რა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, უკვე 2012 წელს მარტო 4 ტელევიზიაში რეგიონში უკვე შეცვლილი იყო მე პატრონი არც თუ ისე მათი სურვილით. ანუ არქი იმიტაციებული ჰქონდა ჩვენ საკმაოდ საეჭო თქვათ გარემოებებში სხვა ძალებს, ვისაც სურდა რომ ჩანაცვლება მომხდარიყო რეგიონულ ტელევიზიებში. აგრეთვე მე მახსოვს მაშინ ჩვენ ფილმიც გავაკეთეთ რეგიონული მედიის წარმომადგენლების წარმოძგაზეს ეწოლებთან დაკავშირებით და ფაქტები სრულად ვერ ცავსახეთ, იმიტომ რომ ქრონომეტრაჟი არ ჩაგვეტია, იმიტომ რომ ძალიან იყო. ძალიან ბევრი იყო და ძალიან ძიმე ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, როგორც თემას, ისე დაზიანებას აპარატურის და ასე შემდეგ, ფიზიკურ ძალადობას, სიტუირის ეწოლის მცდელობებს და ასე შემდეგ. არაერთი ამგვარი შემთხვევა იყო. მე ვერ ვიტყვი რომ ეხლა არ არის პრობლემები რეგიონულ მედიაში ამ მიმართულებით.
და კიდევ რა იქნება ღმერთმა იცის.
მაგრამ არავინ იცის რა იქნება, ცხადია, ცუც და უარეს შორის თუ ავირჩევთ, ხო არა გვაქვს თვალად კარგი გარემო არც ახლა, მაგრამ უარესი გვქონდა წინა არჩევნების დროს და ეს არის სწორედ ასახული მაგან
გარეშეთ. აი 11 მაისი სიუჟეტი გავიდა ეკა ქევანიშვილის 2012 წელს სიუჟეტი ვიპოვე. როგორი იყო სიტუაცია 2012 წლის არჩევნების წინ? მაშინ რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ია მამალაძე, ხო?
აი
შიშობდა ინტერვიუში რომ ზეწოლა რეგიონალურ მედიაზე ჟურნალისტებზე არჩევნების წინ მოიმატებდა, ანუ ეხლაც გვაქვს მაისი და პრინციპში შეგვიძლია ეს შიში დღესაც შეგვიძლია გამოვთქვათ, ხო, რომ
მე არ მგონია რომ ისეთ მაშინ იყო როგორი ტიპის ზეწოლები იყო დაპატიმრების შიში, იმიტომ რომ ქონდა ფოტორეპორტიორების საქმე წინ და ზოგადად ამგვარი ტიპის შიშები არსებობდა მედიაში, აგრეთვე ქონდა ფიზიკური თქვათ ფიზიკური ზეწოლები რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც დღესაც არ არის ხათაშორის ეს ფაქტები გამოძიებული და ეს მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ის თანამონაწილე ხდება გარკვეულწილად ამ ფაქტების, იმიტომ რომ არიძიებს ბოლომდე, ქონდა აგრეთვე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ან ზოგადად დაშანტაჟების მცდელობები გავხსენებ ბათუმელების ჟურნალისტის საქმეს და არაერთ ამგვარ საქმეს, ეს ყველაზე გახმაურებული იყო და რეალურად მედიამ ეს საქმე თვითონ გამოიძია, მაგრამ დღემდე დამნაშავე დასჭილი არ არის.
არ
არის დასჭილი და ეს არის სწორედ მოქმედი ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. მე ასეთი ტიპის თქვათ ზეწოლებს არ ველოდები, მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ გესმის მაგალითად ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, მათ შორის მედიის წარმომადგენელთა მხრიდან განცხადებები, ძალიან მძიმე ალბათ შემთხვევები არ იქნება, არ ვიცი თქვათ ხახარა ის შეტარება თუ არ უნდა ამ ხელისუფლებას თავისთავისთვის, ალბათ ამას არ გააკეთებს. მაგრამ ცხადია, გართულდება მდგომარეობა, ეს ხდება ყოველთვის არჩევნების წინ.
აი მოდი შევადაროთ, ეხლა ხუთწუთიანი სიუჟეტია მე მგონი, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, თუ შეიძლება ბატონ ლევან მოგვესმენინეთ 2012 წლის 11 მაისს გასული რადიო თავისუფლების ეთერში.
ასეთი შეხლა შემოხლა პრეზიდენტის თუ შინაგა საქმეთა მინისტრის დაცვის წევრებთან, ადგილობრივი ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან, რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისათვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში კვირა არ გაბა ისე, რომ რომელიმე გამოცემის ჟურნალისტის ეწოლის მსხვერპლი არ გახდეს. რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი ია მამალაძე შენიშნავს, რომ აქ ლაპარაკი აღარ არის თავისუფალი მედიის გადარჩენაზე.
ჟურნალისტების მუშაობა რეგიონებში პრაქტიკულად უკვე აღარ მოიცავს ინფორმაციის თავისუფლების პრობლემებს, არამედ უკვე სიცოცხლისთვის საშიში ხდება, როდესაც მათ ფიზიკურად ეხებიან.
11 მაისის შეხვედრას კონკრეტული ადრესატი ყავდა: ხელისუფლება. მიწვეულები იყვნენ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან შეხვედრაზე არავინ გამოჩენილა. შესაბამისად, მათ არ მოუსმენიათ დაზარალებული ჟურნალისტების ამბები თითქმის ყველა რეგიონიდან. ახალი გაზეთის ინფორმაციით, ქუთაისის მერის გიორგი თევდორაძის თანხმობის გარეშე, მერის სამსახურების უფროსები მედიასთან კომენტარს ვეღარ აკეთებენ. გურია ნიუსის ჟურნალისტებისათვის 12 მარტიდან მუნიციპალიტეტის შენობები პრაქტიკულად დაიხურა. შიდა ქართლში გამომავალი ხალხის გაზეთის ფოტოკორესპონდენტს, რეზო ნადირაძეს, უცნობი პირები მას შემდეგ დაემუქრნენ, რაც ის ვიდეო მასალა გავრცელდა, სადაც კარალეთის ჩასახლებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და ჟურნალისტებს შორის ინციდენტი ასახული. ზეწოლის ფაქტების ჩამონათვალი გრძელია და განსხვავებული შინაარსის. ერთი კონკრეტული მაგალითი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის, გელამ თივლიშვილისგან.
ორჯერ ზედიზედ, როცა ბატონი სააკაშვილი ჩამობრძანა კახეთში, ჩვენ გავაშუქეთ, ვინ დაახვედრეს მას და ამაზე იყო ვიდეო მასალა YouTube-ზე ატვირთული. ესენი იყვნენ პედაგოგები, სხვა საბიუჯეტო სამსახურის თანამშრომლები. აი ამის შემდეგ უკვე პრესამსახურის თანამშრომელი ნათია ბანძილაძე პირდაპირ მეუბნება, როცა მათ აღარ დაუშვეს უკვე ერთ-ერთ ასეთ ვიზიტზე ჩვენი ჟურნალისტი მოვლენების განშუქებლად, რომ ჩვენ არ ვაშუქებთ კარგს არაფერს, არ ვიღებთ საავტყოფოში დადგმულ ახალ ტექნიკას და ამიტომ არაფერი გვესაქმება პერიმეტრის შიგნით, სადაც პრეზიდენტი საუბრობს.
მედია ჯგუფ აჭარა პეესის ჟურნალისტი სულხან მესხიძე ძალოვანების მხრიდან ზეწოლის მსხვერპლი ქობულეთში ერთ-ერთი გადაღებისას გახდა, როდესაც მოსახლეობასა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა.
ერთ-ერთი პოლიციელი თვითონ სახლის მეპატრონეზე ძალადობდა და როცა ამ კადრებს ვიღებდი, სამქალაქო ფორმაში გადაცმული ქობულეთის რაიონული პოლიციის უფროსი დავით ბეჟანიძე მოვიდა უკანა მხრიდან და ბეჭის არეში ჩამართვა ძალიან წარეთ. შემდეგ დავკარგე უკვე წონასწორობა და ვეღარ შევძელი გადაღება.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია შენიშნავს, რომ ძალადობა, როგორც წესი, პრესის და ინტერნეტ გამოცემების ჟურნალისტების მიმართ ხორციელდება.
ყველა შემთხვევა ეს იყო ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდსა თუ ფოთში. ცალსახად ადესტურებს იმას, რომ გადაღების საშუალებას აძლევდნენ მაგალითად ცენტრალური ტელევიზიების წარმომადგენლებს, ხოლო პრესისა და მედიის წარმომადგენლებს ამის საშუალება არ ჰქონდათ.
სადაც მთავარია, ყველა ეს ფაქტი რჩება რეაგირების გარეშე. არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული. ჟურნალისტებზე ზეწოლის გამო ან საჯარო ინფორმაციის დამალვის მიზეზით არავინ დასჯილა. მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის კოორდინატორი ნათია კაპანაძეც ამბობს, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია შედეგის მიღწევა სასამართლოს გზითაც.
გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კი თვითონ მოპასუხე მხარემ არ აღიარა, რომ ნამდვილად საჯარო იყო ეს ინფორმაცია და უნდა მოეტანა, 90% სრულდება იმით, რომ სასამართლო თვითონვე ამბობს უარს სარჩელების დაკმაყოფილებაზე.
ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დარწმუნებულია, რომ მხოლოდ კანონი ვერ იქნება გარანტი იმისა, რომ მედია გარემო იქნება ჩანსახი და სამართლიანი. ერთადერთი პასუხი ხელისუფლებისგან, რაც ამ დროისთვისაა ცნობილი, არის ის, რომ წინა საარჩევნოთ უშიშროების საბჭოსთან წელსაც შეიქმნება კომისია, რომელიც ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებს შეისწავლის და რეაგირებასაც მოახდენს. თუმცა მანამდე რეგიონული მედიის ჟურნალისტების უმრავლესობა ზეწოლის ფაქტებთან შეგუებას არაპირებს. ისინი შელახული უფლებების აღსადგენად და რედაქციების კუთვნილი აპარატურის დასაბრუნებლად სასამართლოს მიმართავენ.
დიახ, ეს იყო ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა რადიოს ეთერში. ნათია კუპრაშვილთან ვაგრძელებ საუბარს, რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელია ნათია. რამე თუ შეიცვალა თქვენ თქვით, რომ იმდენი ფაქტი იყო, რომ
სხვათაშორის აქ ის მოთახმები სწორედ იმ ფილმიდან, რომელიც ვახსენე, და სხვათაშორის ეს ჟურნალისტები ახლა სიდათ არ მოწონს ხელისუფლებას, ვინც აქ ისმოდა, ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან არ შეს
სასამართლოში
გააგრძელებს რომ ფაქტობრივად პროცესები რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ნაწილში ძალიან ბევრი გამარჯვებები ჰქონდა. 2012 წლის შემდეგ მოდიოდა ტალღებად ინფორმაცია, უბრალოდ ძალიან მოძველებული ინფორმაცია, რომელსაც არაფერში აღარ გვჭირდებოდა მედია საშუალებებს, იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ იყო ტალღა, რომ ყველა ინფორმაცია, რომელიც კი მანამდე იყო მოთხოვნილი, მოვიდა რედაქციაში.
ეს ახალი ცოცხი რომ
რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ წინა ხელისუფლების ინფორმაციას გასცემდნენ. მერე ოდნა მიყვატალღა რომ საკუთარსაც გასცემდნენ, მაგრამ ბოლოს აი ის ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ინფორმაციის გამჭვირვალობის კუთხით, აკეთებენ მონიტორინგს და მეორე მხრივ ის ორგანიზაციები, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, ამბობენ რომ ბოლო პერიოდში გართულდა გარკვეულწილად საჯარო ინფორმაციის მიღება, უბრალოდ გაუარეს და გაცილებით უფრო კარგი იყო 2013-14 წლებში ვიდრე 15 და განსაკუთრებით 16 წელს.
ცენტრალური
ინფორმაციის ეხება როგორც ცენტრის რეგიონებს, ძალიან ბევრ განთქვაც საშუალო სისტემის შემოღება, მათ შორის მედიის წარმომადგენლებთან დაკავშირებით, ან ბოლო გადაწყვეტილება იმისა, რომ თავრობის ხდომა თითქოს და უბრალო რაღაცაა, ხო, რომ თავრობის ხდომის დარბასთან აღარ აჩერებენ ჟურნალისტებს და ცალკე გამოუყვეს სივრცე, მაგრამ ეს სიშორემ თავრობასთან მედიის არც თუ ისე სახარბიელო და ესეც გარკვეულწილად უკავშირდება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თემას და ჩემთვის ეს არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუარესება ნაბლად, იმიტომ რომ შეიძლება მინისტრი დიდხანს არ ჩავიდეს, რომელმე მინისტრი ან შეიძლება მთელი თავრობა აი ამ ეგრეთ წოდებულ მედიის ოთახში და არ მისცეს ინფორმაციას, ოპერატიულად არ მისცეს ინფორმაცია მედიას, ასეც ხდება პრაქტიკა, ესეთი ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კოლეგები ამბობენ, რომ მათთვის ეს არ არის მთლად ხელსაყრელი პირობები ინფორმაციის მისაღებად.
სხვა რამესაც ამობენ აქ კახეთის შესახებ, მოვისმინეთ მაგალითად ტელეკომპანია გურჯაანის, თქვენ ახსენეთ 25-35 არხი, მაგრამ ტელეკომპანია გურჯაანის გახსოვს ეს ამბავი, ხო, საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა რომ თანამდებობა დატოვა, ამბობდა რა, სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, რომ ის ამტკიცებდა, რომ მაუწყებლის ხელმძღვანელები განკარგულებებს გასცემენ ჟურნალისტებს და ერევიან მათ საქმიანობაში. ასეთი შემთხვევებიც იყო. ახალ შემთხვევებზე ვლაპარაკობ.
ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი თავის ადგილზეა, მე მგონია.
არის ნამდვილად იყო ჩვენი რადიოს სიუჟეტში, ასე შეიძლება ცოტა მოძველდა ეს, ხო, რომ
ანუ საუბარია დაახლოებით, შეიძლება საუბარი იყოს ვიადრუაძეზე, რომელიც
რამდენი ხანი გავიდა.
რომელიც სადღაც ალბათ უკვე 2 წელი გავიდა.
ნუ ყოველთვის ახალი ხელისუფლების დროს.
კი ბატონო, ასეთი ტიპის პრეტენზიები არსებობდა, თუმცა ვერ ვიტყვით რომ ტელეკომპანია,
მაგრამ ფაქტი არის რომ ჩინოვნიკები ერევიან ტელევიზიის, ამ შემთხვევაში ტელევიზიის
ასეთია ჩინოვნიკების ზოგადი სურვილები მუდმივად. თავარია რამდენად რევს ესა თუ ის მედია ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში. თავარი პრობლემა ქართული მედიის და ესეც ჩანს ანგარიშებში არის ის, რომ ჯერ კიდევ დონაციაზეა რეალურად მედია სივრცე, ვერ იქცა ბიზნესად და ცხადი აქ დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა, ძალიან დიდია პოლიტიკური ფულის მონაწილეობა და ეს არ არის გამონაკლისი ამ შემთხვევაში რეგიონული მედიაც, არ გულისხმობ რომელიმე კონკრეტულ მედია საშუალებას ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად იქაც გვაქვს თქვათ საშიშრება ამ მოწყვლადობის იმის, რომ პოლიტიკური თანხა მივიდეს რეგიონულ ტელევიზიაში.
ეს მაგალითი რატო ახსენე, ესე იგი ამ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა, მახსოვს მაშინ აღნიშნავდა, რომ ადგილობრივი ჩინოვნიკები როგორ ერევიან მედიის მუშაობაში. ისინი, ეს ზეწოლაზე თუ არის საუბარი, ისინი მაუწყებლის ხელმძღვანელობაზე, მაუწყებლის ხელმძღვანელები განიცდიან ზეწოლას, არა თანამშრომლები, არა ჟურნალისტები, ხო, პირდაპირ, მაგრამ მაუწყებლის ხელმძღვანელებისგან შემდეგ უკვე თანამშრომლები.
მაუწყებლის ხელმძღვანელებთან ახლა ხანს მქონდა შეხვედრა, ისინი ამბობენ, რომ გაცილებით უფრო კარგია მათთვის დღეს და უფრო მეტად თავისუფალია გარემო, ვიდრე იყო წინა წლებში და ვიდრე იყო 2012 წელს. სხვათა შორის ის, რომ თქვათ, იგივე ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ასე თუ ისე, რომ მაუწყებლებთანაც მიეცა თავისუფლება, იგივე ციფრული ქსელების ფორმირების საკუთხით ქვეყანა
გამონაკლისია.
ეს ცხადია, ცხადია, სწორედ ამიტომ. სხვათა შორის აი რომ არ ყოფილიყო რუსთავი ორის кейსი, რომ ყოფილიყო მაესტრო საქმე, იგივე 23 ან პოლიტიკური თოქშოვების შეჩერების кейსები, ჰქონდა დიდი შანსი იმ ცვლილებით, რაც განხორციელდა ამ ქვეყანაში, ლამის თავისუფლება ფალების ნაწილშიც გავჭრილიყავით და გამწვანებულიყავით ამ ფრიდომ ჰაუსის რუკაზე, მაგრამ ძალიან წდება გული, რომ ამ ხელისუფლებამ ეს შანსი არ გამოიყენა და ძალიან ისეთი ყვითელი დარჩა, როგორც
ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ, რომელსაც ნინო როდონაია წაგუკითხავს, დაუბრუნდებით ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Wow. საათებში შესაძლოა საბრძოლო მოქმედებები შეწყდეს სირიის ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა სირიის საკითხებში გაერო სპეციალურ წარმომადგენელთან სტაფან დე მისტურასთან მოსკოვში შეხვედრის შემდეგ. ლავროვის ინფორმაციით, რუსი და ამერიკელი სამხედროები ცოტახანში დაასრულებენ ალეპოში ზავის გამოცხადების დეტალების შეთანხმებას. სირიის კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ცეცხლის შეწყვეტაზე თებერვალში შეთანხმდნენ, თუმცა ბოლო ორი კვირა ალეპოსთან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, რასაც 250-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ესპანეთის მეფე ფელიპე VI-ემ ქვეყნის პარლამენტი დაითხოვა და განმეორებითი არჩევნები 26 ივნისისთვის დანიშნა. მიზეზი ის არის, რომ შარშან დეკემბერში არჩეულმა დეპუტატებმა ვერ შეძლეს ესპანეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე შეთანხმება. ახალი მთავრობის ფორმირების ბოლო ვადა დღეს ამოიწურა. ესპანეთის მეფემ, რომელსაც კონსტიტუციით მინიჭებული აქვს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის წარდგენის და პარლამენტის დათხოვნის ფორმალური უფლება, ახალი არჩევნების დანიშნვის განკარგულებას ხელი მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარის პაჩი ლოპესის თანდასწრებით. შარშან დეკემბერში ესპანეთში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა მართულმა სახალხო პარტიამ პრემიერ-მინისტრ მარიანო რახოის ხელმძღვანელობით, თუმცა ვერ შეძლო მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებისთვის საჭირო უმრავლესობის მოპოვება და იძულებული გახდა კოალიცია შექმნა. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები, რომლებიც დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავენ სასამართლო ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. თანამომხსენებლების ვიზიტი სამ დღეს გასტანს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნათია კუპრაშოს მასპინძლობთ ჩვენ, ნათია რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად განთავისუფლდა, შეიძლება ასე ითქვას, რეგიონალური მედია. მედიის თავისუფლების დღე არის დღეს და უკვე მივულოცეთ ჩვენს კოლეგებს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა სწორედ რეგიონალური მედია არის, ადგილობრივი, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? პრობლემა იმ თვალს ესეთ კი არა, რომ პრობლემაა და ვერ წყდება ეს პრობლემა, არამედ მედიის თავისუფლებაზე საუბარი ნამდვილად შეიძლება მაშინ, როდესაც ეს რგოლიც თავისუფალია და ყოველთვის პრობლემატური იყო ეს რგოლი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ჭირდა საჯარო ინფორმაციის მოპოვება განსაკუთრებით რეგიონალური მედიისთვის, ანუ რაღაცნაირად ესე იგი ცენტრალურ არხებს უფრო პატივს სცემდნენ, შეიძლება ასე, უფრო ეშინიათ მათი, ხო? შეიძლება ასე ითქვას, რა ვიცი. მიუხედავად ამისა, ხო, ტელევიზიები არ არის მხოლოდ ადგილობრივი საინფორმაციო ვებსაიტებიც არის, ხო? და ნუ იცვლება ტექნიკა და მივდივართ უფრო წინ. ვებსაიტებზეც მინდოდა საუბარი, გაჩნდა ახალი საიტები,
ძალიან ბევრი საინტერესო საიტი გაჩნდა. მე უნდა ვთქვა, რომ რეალურად ეს საიტები მაინც უკავშირდება ძველ გვარდიას რეგიონული მედიისას, იმიტომ რომ დაკავშირებულია ან ბეჭდურ გამოცემებთან ძველთან, ან იგივე ტელევიზიებთან, მათაც კარგი ვებგვერდები აქვთ, თუმცა შეიქმნა რამდენიმე ახალი საინფორმაციო ცენტრი. უბრალოდ როგორც სხვა საქმეებში, აქაც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის კუთხით არის ძალიან დიდი დაღრმა უფსკრული, როცა ვადარებთ თბილისში არსებულ და დიდ ქალაქებში არსებულ მდგომარეობას და სოფლებში და რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ტექნიკური ხარისხი სამწუხაროდ არ უწყობს ხელს, რომ ეს არხი ინტერნეტი იქცევს ინფორმაციის ძირითადად.
არ გაუმჯობეს და
თითოთ არის სხვათა შორის ერთადერთი, ახლა ვიცით ხო, ეს პროექტი, რომელსაც აპირებს, რომ ხარი დაუჭიროს ბიძინა ივანიშვილმა ოფენნეთის სახით, თუმცა აქაც არ ვიცით როგორ განხორციელდება ეს პროექტი და არ ვიცით საბოლოოდ რა სახეს მიიღებს, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეჭვებით ამასთან დაკავშირებით ქონდა კოლეგა ორგანიზაციებს, იგივე IDFI-ს, რამდენად სწორია ზოგადად სწორად მიმდინარეობს ეს პროექტი. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა რეგიონებში და ეს უშლის ხალხს ხადი ონლაინ მედიის განვითარებას თბილის გარეთ. თუმცა როცა ვადარებ თქვათ რა არის განსხვავება იგივე 2016 წელსა და 2012 წელს შორის, ძალიან გართულდა ადგილობრივი მედიის მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან მოიმატა პროპაგანდა. ერთადერთი რასთანაც უწევს დღეს რეგიონულ მედიას გამკლავება, ეს არის პროპაგანდის ძალიან დიდი ტალღა.
ვის მხრიდან?
როგორც ქვეყნის შიგნით ახალგაჩენილი მედია ორგანიზაციების მხრიდან, ისე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რუსულ პროპაგანდას, რომლის გავრცელებაც გაიზარდა, მათ შორის რეგიონულ დონეზეც. და ძალიან რთულია ქვეყანამ, რომელსაც ყავს ჯერ კიდევ ბიზნესად არქცეული მედია და რომელსაც ძალიან ძლიერი ეკონომიკა აქვს, გაუწიოს კონკურენცია
Հայան պրոպագանդաստը, ոլազը մետ ատամ կոնկուրենցի ես կայց է վաշջիրս խատաշորիս գասարտոպ կոնտենտ չի, առամ խոլոց սա ինպորմացիոնացլ չի, առամ էտ գասարտոպ կոնտենտ չի, դա իկաց ռիալ որոտ ինպորմացիա գադայի օրգանիզացիեպտան, մեդիա օրգանիզացիեպտան, Մոլդովա շիվտքվատ, իսինց ամբոբերով, էրդի տավարի գզա, էրդերդի գզա, իմիստույս ռոմ կավուն կլավ դետայամ տալղաս պրոպագանդիս, հարիս պատարը լոկալորի մեդիեպիս կածլիերը այստա ասաշեմ դեկ իմտորով ադամիան է պիրուարիշի ինտարեստա բյան մատ դաբաշի, մատ տասախլեպաշի, մատ սոպոշի ախտեմ։ Դա ծխատի է ուզդավոտքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք Մագալիթատ, էթնիկուրումցիր սովապի սոնեպշի սակարթոլոշի պազիրեպուլ մետի ասաշորովիս շորովիս պիրվալադգզը սորետ ռեգյոնուլի արխեպետ, առար ուստավի օրի առայի մետի առասազոգադոբրի ու մաղուծղեպել, ինտերեսոս մատ բաղեպշի համդ գոմարեով ադարակ։
Նեկրոլոգ էպիս, այխով կիլի կոբենրով ռայոն էպշի, այսիք հեգիոնալուրի տելևիզի էպ, ես գամիկ
եխալբացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Հիստավի մոտիսան ոլտուշ էլ է մոյգոնու, ադամի հած ռիալ ուրատ ադամիան ուրատ ձարյանք արգիրամի է։
Աբարա։
Ամիտոն հետա բևրի նեկրոլոգիս կանգոպիլ է բայք, ոստա բևրի թանխա ակետան շեմոդիոդես, բիսուելի իկո, մաղուցղեպլապ չէ միտարող ալա ուղուրեպ դա, այամ կանցխադելոր, ռոգործ միլոցեպս
իսը նեկրոլոգեպս,
սխարեկլամա, սխարեկլամա, պուլի եկոնոմիկիս պիրով եմ շիցքի, ամբովերով սամջերու պրոպատարավի դրեշեից լեպայիղոս, դը սամջերու պրո դիդիրոմ իղոս, ուպրո դամողուկ իդաբելի մետիա գույխոլեպոտացխատիյան ախմարեպ արիքնեմա մոծղլատի պոլիտիկուրի
պուրս։ Ադոտ խոյլա մայնց ոտսնեմոս դոնորս է բուն է բրիվի է, ռոմելից ատկոտ արջայերվա ուշալոտ պոլիտիկաշի։ Մի ուխոյլ է դամիս է սավուբրով են, ռո թիտքմիս խոլգան գասա ախլեբելիա մաուծղեբելշի, մատարյալ տեկնիկուրի բազա, ռեգիոնալուր մաուծղեբելշի,
ասիա։ Այս պրոբլեմա, իմ իտաբրամ, այսիս բխրիվի գոյս ռեպորմա, ծիպով մաուծղեբելզ է կատասուլիս, ռոմոմ դա աման գամույծույի ասատավ կատամցեմիս ադգուրեմիս ուլեմա, մագրան սուլիա չէ ուսամանբովա տեկնիկուրի բազան, կատաստրոպախտ սաշվալևեպս ադաս պոլիտիկորի պուլի իսխմեմա, առամետ գաղուծիո կոնկուրենցիա ուկե վախսեն է, իմք էղնիս արխեպս ռոնրապից ստիլոպ են, սխատաշորիս անալոգիտաց ուշանի բրատուրցալ դեպյան առայրդ ռեգիոնշի սակարդվոլոշի դա, ամաս
სასახაროდ. როცა ჩვენ ანალოგური მაუწყებლობა უკვე გამართული გვაქვს, იგივე სასაზღვრო ზონებში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები და ეგ რეგიონულ მედიას განსაკუთრებით უჭირს.
რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ აი 14 რეგიონული ტელევიზიის გაერთიანებაზე, ქსელად, ხო? ამის როგორ მიდის აქ საქმე? რადიოსნელს გავახსენებ, რომ ეს მულტიპლექსის ფლობელი 14 რეგიონალური ტელევიზია გაერთიანდა ქსელის სახით. როდის იყო ეს ზუსტად?
2015 წელს იყო, ზუსტად 1 წლის წინ, სხვათა შორის ეს ინიციატივა იურიდიულადაც გაფორმდა, მათ აქვთ ქსელი, გარბი ცდილობს ახლა რომ ეხმაროს ბადის დალაგებაში, ჩვენ უახლოეს ხანში ვაპირებთ რომ საერთო მაუწყებლობა მათთვის დავიწყოთ, უბრალოდ მაყურებელი ამას მიიღებს როგორც ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერს, ეს არ იქნება ცალკე მაუწყებლობა, მაგალითად ქუთაისის ტელევიზია უყურებს როგორც ქუთაისის მაუწყებლობას, გურჯაანის ტელევიზია როგორც გურჯაანის, ჭიათურის როგორც ჭიათურის და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო იდეები აქვთ ამ ქსელთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც არის სირთულეები, იმიტომ რომ ბიზნესად მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქცეს ეს პროექტის და გახდეს მომგებიანი, თუ მიყვება ალტერნატიული დათვლები. ამიტომ ამაფრო ჩვენ მიმართულებითაც ვმუშაობთ, რომ დავინახოთ მაყურებელი რამდენია, რა პროგრამებს უყურებს და რა მოთხოვნები აქვს რეალურ დროში, რაც რის საშუალებაც აქვს თბილისში ბაზირებულ არქივს ნაციონალურ მაუწყებლებს. შესაბამისად, მათ ახლა მსმენელისთვის რომ იყოს გასაგები საქართველოს ბაზრის, რომელიც არც თუ ისე დიდია, როგორც უკვე გითხარით, ხო, რამდენიმე 40 მილიონ დოლარის ფარგლებში თამაშობს ხოლმე წინან წლამდე ან მეტი ან ნაკლებია. ამის 70% იყიდება რეალურად იმ კომპანიებზე, რომლებიც მხოლოდ დათვლების შედეგად მიღებული ციფრებით ახორციელებენ შესყიდვას და დანარჩენი პროცენტი რეალურად მაინც ამგვარად აზროვნებს, რომ მას აკრძალული აქვს 70% რომ იყიდოს სხვაგვარად რეკლამა და 30%-ით იცხოს ცხადია ციფრებს, ისე უჭირს რომ ვინმესთან რაიმე ტიპის განთავსება განახორციელოს რეკლამის. ამიტომ ყველაფერი ითვლება ამ ქვეყანაში, პრესას აქვს ტირაჟი და იცის ამდენი იყოს მკითხველი პოტენციური მაინც, იმიტომ რომ მე იმ გაზეთს რამდენიმე კითხულობ, შეიძლება დაბალი ტირაჟი ქონდეს, მაგრამ მეტი მკითხველი. ონლაინ მედიაც რეალურად ითვლადია ცხადია, ყველაზე მარტივად რეალურ დროში. ერთი Google Analytics-ის ყოფნის რომ შენი რეალური აუდიტორია დაინახო. თბილისში ბაზირებულ არხებს აქვს ახლა უკვე ორი მცველი, რაც არც თუ ისე კარგია ზოგადად ამ ბაზრისთვის, ესეც ხოთაშოს ფრიდონ ფაუსტის ანგარიში არის აღნიშნული, რომ არ არის კარგი ამბავი ორი მცველი ქვეყანაში. რადიოებს ითვლის Airex-ის მხარდაჭერით ერთ-ერთი კომპანია. ერთადერთი, რასაც არავინ არ თვლის და ამოვარდნილია მთლიანად მედიის სივრციდან, სისტემიდან, ეს არის დისკრიმინირებულია, ესე ვიტყოდი, რეგიონული ტელევიზიები. სწორედ ამიტომ ეს არის ძალიან დამღუპველი, როგორც მედია გარემოსთვის ქვეყანაში, ისე მთლიანად დემოკრატიის განვითარებისთვის,
იმიტომ რომ ვირი ალბათ და მაგიტომ, ხო?
იცით რა არის, ჩვენ ნახეთ არაერთი, სადაც რადიოს ითვლიან, იქ ალბათ ტელევიზიებს ათვლათ შეიძლება რაღაცა სხვა ალტერნატიული ფორმებით და ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ ამ ფორმებს მივმართოთ და დავიწყოთ როგორმე ამის გაკეთება, თორემ ეს ქსელიც ალბათ ვერ იმუშავებს აი ამ დათვლის გარეშე და პარალელურად უფრო ხედავს ეს ქსელიც. ეს ქსელი არის ჩამოყალიბებული ჩვენი ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ და
ეხლა არჩევნების წინ ალბათ ცოტა შეიცვლება ბადე რეგიონალური ტელევიზიების, ხო ვიცით რას აპირებენ?
ვიცით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ, ძალიან გვინდა როგორც წინა არჩევნებზე, ამ შემთხვევაში გულისხმობ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს, არც ერთი რეგიონული ტელევიზია არ დაგვრჩენია, მიუხედავად იმისა რომ არც მაშინ არ იყო მატერიალურად კარგი მდგომარეობა, რომ არ ქონოდა პოლიტიკური დებატები, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას მიეცემოდა საშუალება მიეტანა თავის სათქმელი. მე ვფიქრობ რომ რეგიონული მედია როგორც წესი უფრო მზად არის ხოლმე ამგვარი ტიპის გამოწვევებისთვის, ვიდრე თვითონ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ვერადავერ გაძლიერდნენ რეგიონულ დონეზე და იქ რესპონდენტების დონეზეც კი შეჭირს მშელობები. ახლა წესია, რა ვიცი, ჩვენ შევქმნით პლატფორმას აუცილებლად, ჩვენი ასოციაციაც მიეხმარება რეგიონულ ტელევიზიებს, რომ რამდენიმე დისკუსია მაინც შეძლონ და განახორციელონ. ამ კუთხით იქნება ცხადია საინფორმაციო პროგრამების გაჩერებასაც, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ასეთი რთული მატერიალური მდგომარეობა, ახლა მატერიალური მდგომარეობით თუ შევადარებთ, მართლა არ ქონია ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონულ ტელევიზიებს როგორც ახლა აქვთ, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ მთელი დანახარჯების განხორციელება ტექნიკურ გადაიარაღებაში, რომელიც არ საიდან არ კომპენსირდა გარდა მცირე დაბრუნებისა სალიცენზიო თანხების, ეს მხოლოდ ნაწილი იყო გაწეული ხარჯების და ამიტომ შინა არ სამახელი დაარტყო, იმიტომ რომ უჭირთ ხელფასების გასტუმრება, თითქმის ყველას აქვს დავალიანება და ჩვენ ახალი ინიციატივით მიმართეთ კიდეც ხელისუფლებას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ნაბიჯების გადადგმა, რაც მანამდე არასამთავრობო სექტორს ეწერა რეკომენდაციებში და ველოდებით რაღაც ტიპის ხარჯებს.
თავის დროზე მახსოვს მე ჟიურის წევრიც ვიყავი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო იყო, რომელიც რაღაცნაირად პატრონობდა განსაკუთრებით არჩევნების წინ. რეგიონალურად.
ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ეხლაც თავის მიუხედავად იმისა, რომ ფონდს ყველაზე ცოტა ბიუჯეტი აქვს, ხოლმე მეტი ხარდასაჭერად ყველაზე ეფექტური პროექტები გამოცდის. ეხლაც მე რამდენიმე მედია საშუალებას აქვს რეგიონში, სწორედ ამ ფონდის ხარდაჭერა განსაკუთრებით დიდია, ამ ფონდის მუშაობა ონლაინ მედიის გაძლიერების კუთხით. ეხლა სათემო რადიოების აქტივობას ვხედავ რეგიონულ დონეზე, სხვათა შორის ამ კუთხითაც დიდი განსხვავება აქვს. არაერთი სათემო მაუწყებელი გაჩნდა ამ ქვეყანაში, რაც არ შეიძლება არ დავინახოთ. მე მახსოვს 2012 წელს არათუ ლიცენზია არ გაიცემოდა, არამედ მოდიფიკაციაც კი ძალიან რთული იყო. მაგალითად, თუ მაუწყებელი იყო გასართობი და უნდა გამხდარიყო საერთო, რაც ნიშნავდა იმას, რომ უნდა დაეწყო ინფორმაციის კეთება, ამის უფლებასაც არ აძლევდა მარეგულირებელი კომისია. და დღეს ყველა შეუძლია ნებისმიერს ავტორიზაციის გაცვლა, გავლა, ლიცენზირება არის დარჩენილი მხოლოდ რადიო სექტორში, იმიტომ რომ FM დიაპაზონზე ვარ ჯერ კიდევ და სადაც შეზღუდულია რესურსი, თუმცა აქაც ხედავთ, რომ თითქმის თვეში ერთხელ მაინც გაიცემა ახალი ლიცენზია და გაჩნდა სათემო მაუწყებლები ისეთ ზონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობენ. და ეს არის ნამდვილად კარგი ტენდენცია და არ შეიძლება რომ ეს არ დავინახო. არა, გაჩნდა მარნეულში სათემო რადიო, პანკისში გაკეთდა სწორედ ფონდის მცირედი მხარდაჭერით, აგრეთვე ნორი რადიო ნორი ამუშავდა, რომელიც წლების წინ 2012 წელს უკვე ბევრჯერ ითხოვდა, რომ მიეღო ლიცენზია და ვერ იღებდა. იმაში ნინო წმინდიდან მაუწყებლოს და სამენაზე მაუწყებლოს სომხურად, ქართულად და რუსულად. იცით რომ ჩვენ იქ ტელევიზიები გვყავს, სხვათა შორის როგორც სამცხე-ჯავახეთში სამი არხია, რომელიც სომხურ ქართულად მაუწყებლოს ტელევიზიის სახით და ქვემო ქართლშიც გვყავს სამი მაუწყებელი აზერბაიჯანულ ქართულად მაუწყებელი, რაც ძალიან კარგია, ცხადია აგრეთვე. თუმცა ეხლა ბოლოს ისეთი უცნაური იდეა ქონდა ჩვენ პარლამენტარებს, რომ აეკრძალათ არაქართულ ენაზე მაუწყებლობა, რაც არ იქნებოდა მთლად კარგი ამ ტელევიზიებისთვის.
მიტომ კითხეთ, ვიცი ხო ეს, მაგრამ ეს არ განხორციელდა ეს.
მესამე მოსმენით ალბათ გავადა შეეხება ეროვნულ კომერციულებს, აღარ შეგვეხება ჩვენ რეგიონულებს, რაც ასე თუ ისე დიდი შეყავათი.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მე უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ნათია, ძალიან
სასიამოვნოა.
ნათია კუპრაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მადლობა ნათიას, მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. Shades on the cover of my eyes,
just the cover of my
hoping
eyes,
hoping that nobody sees me passing by through my disguise.
I still know
you recognize, but you, I know you got a little secret of your own.
Yes, you do. You know it's wrong.
Sneaking out with me while your man's at home. You know you're wrong, but it's so strong,
so strong.
Still carrying on. I go to the other side of town. You gotta be careful next time, oh, we're through. Damn, it's so stressful doing the dirt we do. So sad, love true. And I know
one day
I'm gonna pay. And you ask me,
oh,
or three. Go to D.C. and hold hands publicly all through the streets. 'Cause they don't know,
they don't know you,
and they don't know
they don't know me.
Hello, I feel sorry for mistakes we made.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს პრესის თავისუფლების დღეს ეწონება და სრულდება კიდევ ერთი სიუჟეტით, ნინო ხარაძის კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ახლოვე 2014 წლის ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჩვენ დღეს თქვით, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი დონე მნიშვნელოვნად აიწია და ამის ერთ-ერთი მაგალითი ახლა გვინდა მოგასმენინოთ 2014 წლის მიწურულს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერული საკითხის გაშუქებას ეხებოდა და სწორედ აქ აღინიშნა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად ამაღლდა საქართველოში, ოსლოში ქალთა საკითხების გაშუქების თვალსაზრისით და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ნინო ხარაძის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
Media monitoringi ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ განახორციელა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დაკვეთით. ამ პროექტს კი შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო USAID აფინანსებს. მონიტორინგში საუბარი მხოლოდ გენდერულ საკითხებს არ შეეხებოდა, იქ საუბარი იყო მერობის კანდიდატებისა და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაზე. როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი ამბობს, გამოვლინდა, რომ მედია უხეშად არ არღვევს გენდერული თანასწორობის პრინციპს, მაგრამ აქვს რიგი ხარვეზები.
გამოვლინდა, რომ არც თუ ისე თანაბრად არიან წარმოდგენილი ქალები პოლიტიკოსი ქალები, მომავალი პოლიტიკოსი ქალები წინასაარჩევნო თეთრში, ასევე არის გარკვეულწილად სტერეოტიპი დამოკიდებულება, თუმცა მთლიანად დისკრიმინაციას ვერ დავარქმევდით ამ თვალსაზრისით, არ არის ცუდად საქმე.
მონიტორინგის ობიექტები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ასევე კერძო ტელეკომპანიები მაესტრო, რუსთავიორი, იმედი, კავკასია, ტაბულა და რეგიონული მაუწყებლები. თბილისის ტელევიზიების შემთხვევაში დაკვირვება ხდებოდა მთლიანად პრაიმ ტაიმზე და რეგიონული ტელევიზიების შემთხვევაში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებზე. როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის დირექტორი თამარ უხაძე ამბობს, კვლევა მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: თუ რამდენად შეესაბამებოდა ჟურნალისტური პროდუქტი მედიის ეთიკურ სტანდარტებს, ამასთან ხომ არ ამკვიდრებდა მედია გარკვეულ გენდერულ სტერეოტიპებს და ხომ არ გამოიყენებოდა დისკრიმინაციული ტერმინოლოგია. თავარ მიგნებებს თამარ უხაძე ასე ახასიათებს:
მედია ნაკლებ ყურადღებას უთმობდა საარჩევნო გენდერულ თემატიკას და საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით გენდერულ თემატიკას. უფრო მეტად მედიის ყურადღების ცენტრში ექცეოდა ისეთი ახალი ამბები, რომელიც იყო მიმდინარე ახალი ამბები, რომელსაც მედია, რა თქმა უნდა, გვერდს ვერ აუვლიდა, მაგრამ რომელიც არ იყო პირდაპირ დაკავშირებული საარჩევნო პროცესთან, მაგალითად ძალადობა ქალთა მიმართ ან ძალადობა ოჯახში. და ესეც შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი მოთხოვნა არის მედიის მიმართ, რომ ამგვარი თემატიკაც იყოს უფრო მეტად გაანალიზებული და უფრო ღრმად განხილული. იყო არასწორი ტერმინოლოგიის გამოყენების შემთხვევებიც, სუსტი სქესი და სხვა. იყო თვითდისკრიმინაციის შემთხვევებიც, როდესაც ქალი კანდიდატები და ქალი პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად აპელირებდნენ იმაზე, რომ ისინი არიან ქალები და რომ სწორედ ამის გამო ეკუთვნით უპირატესობა.
ამასთან თამარუხაძის სიტყვებით, ძირითადი დრო პოლიტიკურ საკითხებზე წინა საარჩევნო პერიოდში ეთმობოდათ კაცებს. ასევე გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას და ვერ იცავს გაშუქების დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპს. თბილისში არსებული კერძო მაუწყებლებისგან განსხვავებით, რეგიონული მაუწყებლები უფრო ცდილობდნენ, რომ გენდერული თემატიკა არჩევნებთან დაეკავშირებინათ და ამის მიზეზად თამარუხაძე იმას ასახელებს, რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად თანამშრომლობენ რეგიონულ მაუწყებლებთან. თამარუხაძის სიტყვებით, ქალისა და მამაკაცის ეთერში ჩვენების საუკეთესო თანაფარდობა ტელევიზიების მიხედვით ასე გამოიყურება.
მაესტროს აქვს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, შემდეგ მოყვება კავკასია, შემდეგ ტაბულა, რუსთავი ორი, პირველი არხი იმედი და აჭარის ტელევიზია.
რაც შეეხება გაშუქების ტონს, უარყოფითი ტონი თითქმის არსად არ გამოკვეთილა. კვლევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ამბობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე ნათია კუბრაშვილი. მისი სიტყვებით, საკანონმდებლო ვალდებულებების მიუხედავად გენდერული თანასწორობის საკითხების გაშუქება ძალიან ზედაპირულია.
სახეზეა ძალიან ზედაპირული გაშუქება და არაერთსებითი საუბარი საკითხზე. ასევე ცოტა განსხვავებული აჭარის მონაცემი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია აჭარა ასეთვისი ახერხებდა გენდერულ წრეში გაეშუქებინა საარჩევნო პრობლემატიკა. კერძო მაუწყებლებს რაც შეეხება, აქ არსებითი პრობლემები გამოიკვეთა უფრო გასართობ შოუებში, რომელიც აზრიელებენ გენდერულ სტერეოტიპებს და ახალისებენ ქალთა დისკრიმინაციას. რაც შეეხება რეგიონულ მაუწყებლებს, აქ უფრო დადებითი ტენდენცია აქვს, იმიტომ რომ არხები ცდილობდნენ ეპოვათ განსაკუთრებული თემები, ისეთი თემები, რომლებიც ეხმარებოდა არასწორი სტერეოტიპების ნგრევა საზოგადოებაში. ასევე საკმაოდ იყო დრო დათმობილი თოკ-შოუებში ქალებისთვის და აგრეთვე ქალთა საკითხების გაშუქებისთვის.
თუმცა ამის მიუხედავად შეინიშნებოდა უნებლიე ტერმინოლოგიური, მადისკრიმინირებელი ტექსტების გამოყენება და თავად რესპონდენტებიც იყვნენ არამართებული სტერეოტიპების წყობაში. იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი კანდიდატების პროგრამაზე, უნდა იმუშაონ, რომ კანდიდატებმა სტერეოტიპული განცხადებები ნავთლებად გამოიყენონ, ამბობს ნათია კუბრაშვილი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა რეგიონული და ცენტრალური მედიების ჟურნალისტებიც დააჯილდოვა, ისინი ვისაც წვლილი შეაქვს გენდერული თანასწორობის ამკვიდრებაში. მათ შორის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა ტელებლოგი ჟურნალისტი ვიკა ბუკია ფილმისთვის ურჩი ქალები, რომელიც ფემიციდს შეეხებოდა.
ამ ფილმის რესპონდენტები არიან მშობლები, მოკლული ქალების მშობლები. როდესაც აკეთებ ფილმს ფემიციდის შესახებ, მოტივაცია არის უბრალოდ გააგებინო ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ქუჩაზე.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს, როგორც თამარუხაძე ამბობს, მედია ხშირად მიჰყვება იმ თემებს, რომელიც გარედან მოდის და მისგან დამოუკიდებლად იქმნება. დასასურველია, რომ ის თავად იყოს ინიციატორი ისეთი საკითხების გაშუქებისა, რომელიც ყოველდღიურად არ იქმნება მედიისგან დამოუკიდებლად, და ასეთია გენდერული თემატიკა. ძალადობის ფაქტების გაშუქების დროს მედია უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს საკითხს და ის არ უნდა აქციოს მხოლოდ კრიმინალური ამბების ნაწილად. ზოგადად გენდერული საკითხების სტერეოტიპული გაშუქება ხდება არა საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემების, არამედ გასართობი გადაცემების პრობლემა.
ნინო ხარაძის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი 2014 წლის ნოემბრის მიწურულს გავიდა. ჩვენ იმის თქმა გვინდოდა, რომ რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი მნიშვნელოვნად აიწია ზევით და ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, როცა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა წარმოადგინა შედეგები მედია მონიტორინგისა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გენდერულ ჭრილში გაშუქებას ეხებოდა, არჩევნების გენდერულ ჭრილში გაშუქებას ეხებოდა და როგორც ნახეთ, რეგიონალური მედიის პროფესიონალიზმი აქ მნიშვნელოვნად მაღალია, ამაზე საუბრობდა სწორედ ნინო ხარაძე თავის სიუჟეტში. დღევანდელი გადაცემა პრესის თავისუფლების დღეს ეძღვნებოდა და ჩვენ რეგიონალური საქართველოს რეგიონალური მედიის მიღწევებზე ვისაუბრეთ და პრობლემებზე ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს კოლეგასთან ერთად რეგიონალ მაუწყებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ნათია კუბრაშვილთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად სახლებოდით.